Ordinácia za šijek, prosím.
Zdravo. Poslušte, jaz tole že 5 ur pišem, da. Čist sem pod stresom in depresiven sem. Obliva me, mislim, da imam vročino. Neke prisluhe dobivam. Prsti na roki mi že zatekajo, pa noge se mi tresejo.
A dejte, gospod, no, umirte se lepo najprej. Samo unikompleks vas daje. Malo knajpanja, odpiranje čakr potrebujete in boste takoj v redu, boste videli. Vas naročim za četrtek ob 12. Pridite in se boste lahko izpovedali.
Dijaško-vojaški kompleks. Lepo pozdravljene v jesenskem unikompleksu. Govorile bomo o povezavi med srednjimi šolami in vojaško industrijo oziroma o tem, kako slovenska vojska in sorodne institucije posegajo v srednješolsko in dijaško sfero. O tematiki smo govorile z nekaterimi učiteljicami in učitelji srednjih šol ter ministrstvom za obrambo. Kot aktualni primer sodelovanja vojske s srednjimi šolami pa bomo predstavile orožarski sejem, ki je nedavno potekal v Celju. Na tem smo govorile z dijaki in dijakinjami ter učitelji različnih šol.
Med 21. in 24. oktobrom je v Celju potekal mednarodni orožarski sejem in konferenca SIDEC, kjer so različna podjetja predstavljala svoje inovacije za orožarsko industrijo. V sklopu dogodka se je odvila tudi prireditev z naslovom V službi domovine, kamor so organizatorji vabili tudi dijake in dijakinje, ki obiskujejo obvezni vsebinski sklop v srednjih šolah Aktivno državljanstvo. Ta se izvaja v 3. letniku srednje šole, torej ravno v času, preden dijaki in dijakinje dopolnijo 18 let oziroma postanejo polnopravni državljani. Ministrstvo za obrambo, krajše MORS, v sklopu aktivnega državljanstva ponuja modul Postani vojak za en dan. Jure Mikel, sektorja za vojaške zadeve Ministrstva za obrambo, predstavi, kaj modul obsega in kakšne so možnosti izvedbe.
S tem, da lahko so to izvedeno kot neka seznanitev, predavanja, pa predstavitev enot. Na drugi strani imamo pa tudi možnost, da se sodeluje na nekih dogodkih, ki jih pripravi slovenska vojska. Ne, recimo dan odprtih vrat ali pa ob dnevu slovenske vojske, to je 15. maja. In v ponavadi v mesecu maju je odprtih večina vojašnic slovenske vojske, tako da takrat se tudi lahko povabi šole. Ne, imamo tudi neke posebne dogodke, kot je sobra v Gornji Radgoni ali pa v službi domovine, ki je bilo nedolgo nazaj v Celju. Tudi tam so povabljene šole. Je tudi še en, recimo, tist najbolj aktiven del program funkcionalna vojaška vadba. Ti se pa šolo povabi, da na bolj aktiven način, ne na tisto klasično telovadbo, ampak bolj tako specifično vojaško obarvano, preživijo dan v družbi slovenske vojske. Mladi se preizkusijo v zdržljivosti, moči, ekipnem duhu.
V sklopu modula Postani vojak za en dan torej vključujejo tudi obisk prireditve V službi domovine. Mikel predstavi potek prireditve, ki je letos potekala že 5. in vključenost srednjih šol na njej.
Ja, na celskem območju so poslali bilo preko 30 šolam. Odziv je bil zelo dober, ker je prišlo na dogodek okrog 3500 dijakov, tako da z tega vidika smo bili zadovoljni. Seveda nas pa zanima tudi odziv na drugi strani, ki pa večinoma so dijaki to pozitivno sprejeli in so bili tudi kar navdušeni nad samo izvedbo, zato ker je bil pač v okviru seznanitve z vojaško dolžnostjo je bila predstavitev, taka tudi z izkušnjami samih pripadnikov, tudi neko aktivno točko, Zunaj je bila dinamična predstavitev slovenske vojske, v samih halah so se pa tudi predstavile pač vse enote slovenske vojske, tako da je bila predstavljena v bistvu vsa tehnika oborožitev, kar trenutno imamo, pripadniki so rade volje odgovorili na, na vse vprašanja, bile so pa tudi določene točke, kar nekaj je bilo teh, ki so se v bistvu dijaki oziroma udeleženci lahko tudi sami preizkusili v, v nekih veščinah vojaških, tako da imaš še bolj tisto izkušnjo z prve roke, ki se te še bolj poleče, se še bolj zapomniš, pusti nek vtis.
Kako pa je izgledalo vabilo, smo vprašale učiteljico Jernejo, ki na eni izmed mariborskih strokovnih srednjih šol poučuje zgodovino in aktivno državljanstvo.
Vsako leto nam pošljajo isto vabilo, malo mogoče spremenijo samo datum in te zadeve. Najprej predstavijo vsebinske cilje, ne? Recimo, da bo tam se, da bo se tam odvijala predavanja s predstavitve vojaškega poklica. Potem piše v vabilu, da bodo izvajali dinamične predstavitve taktičnih postopkov enot slovenske vojske, kot so recimo preleti vojaških letal, helikopterjev. Potem obljubljajo v vabilu predstavitev vojaške tehnike, opreme in oborožitve. To pomeni dejansko, to dejansko vključuje tudi simulatorje, vožnje z raznimi vojaškimi vozili, pa vojaške veščine, kjer se pa dijaki dejansko lahko preizkusijo v streljanju s simulatorji ali pa streljanju z zračno puško, airsoftom, simulatorji letenja. Skratka, to v bistvu ponujejo oni na tem sejmu in to dejansko eksplicitno tudi v vabilu piše. In zraven potem tega vabila, da smo dobili še celo predstavitev, kako bo pač ta načrt izvedbe izgledal. Verjetno tudi to predstavitev pošljajo, da dejansko potem učitelji, ki to prejmejo, to, ali pa tisti, ki to vabilo prejmejo, da lahko potem dejansko predstavijo tudi drugim, ne? Da mi nimamo nobenega dela s tem, kar je tudi za učitelje, nekatere verjetno pač se jim zdi v redu, ker ne rabijo nič sami pripravljati in potem pač neko vsebino, ki jim je že ponujena, pač vzamejo, ne? Pa se očitno nekaj veliko poglabljajo v vsebino tega. No.
Na srednji šoli vabila na sejem prejemajo že več let. Navadno ga pošljajo vodstvu šole ali svetovalni službi. Ti potem vabilo posredujejo učiteljem, ki poučujejo aktivno državljanstvo, ti pa naposled odločijo, ali bodo vsebino vključili v načrt izvajanja vsebinskega sklopa. Jerneja opiše odziv učiteljskega kolektiva na vabilo.
Zdaj, odzivi od učiteljev, ki smo pač to vabilo prejeli, jaz iskreno sem bila zelo jezna, se mi ne zdi primerno, da se dijake vozi na razno razne orožarske sejme, glede na to, da bi šola morala vzgajati za mir, da je to en izmed nekih ključnih vzgojnih ciljev. In ironično se mi zdi tudi, da v programu oziroma učenem načrtu aktivnega državljanstva je eden izmed teh ciljev, prav tako vzgoja za mir, človekove pravice in tako dalje. Zdaj mogoče tisti učitelji, večina učiteljskega zbora sploh ni bila seznanjena s tem, potem smo se malo med sabo pogovarjali o tem, torej v bistvu mi samo tisti, ki poučujemo aktivno državljanstvo, smo o tem vabilo vedeli. Potem pa, ko smo se pogovarjali, so nekateri imeli pač stališča, so bili proti, se jim ni zdelo primerno, da vojska tako posega v šolski prostor, pa v avtonomijo šolskih prostorov. Nekateri učitelji so bili zadržani, neopredeljeni, nekateri pa se jim je celo zdelo mogoče vredu. No. Tudi očitno učiteljstvo ima zelo različna stališča, politična, in logično je, da so potem nekaterim se je zdelo to celo vredu, se jim je zdelo državotvorno, češ bojo zdaj naši dijaki videli, kak je naša vojska organizirana, kak deluje slovenska vojska in tak dalje. Ne. Pa mogoče še ta malo argument varnosti, ki so ga pač posvojili zdaj iz te histerije vojne, ki se odvija okrog nas.
Povabilo na sejem je za oddajo komentiral tudi učitelj, ki na eni od koroških srednjih šol izvaja aktivno državljanstvo in ki je s svojimi dijaki v sklopu vsebin aktivnega državljanstva obiskal prireditev v službi domovine. V pisnem odgovoru je zapisal, citiramo:
"Očitno je, da država ne uspeva pridobiti kadrov za slovensko vojsko. Slovenski človek očitno nima interesa služiti kot plačanec NATO pakta. S tovrstnimi dogodki obupana država očitno poskuša vplivati na svoje državljane v mladosti, ko so najbolj dovzetni za indoktrinacijo."
Konec citata. Z dijakinjami in dijaki se je vseeno udeležil sejma, a je v odgovoru odločitev označil za napačno. Dodal je, da odločitev ni bila sprejeta kot zavestna podpora šole militarizaciji in indoktrinaciji mladine, ampak obisk sejma služi kot zapolnitev ur pri vsebinskem sklopu aktivno državljanstvo. Poleg tega pa naj bi bil ta izlet eden redkih, ki niso financirani izključno iz denarnic staršev, dijakov in šole.
Na srednji šoli, kjer poučuje Jerneja, se sejma niso udeležili. Učiteljica sicer opiše situacijo, ki je nastala potem, ko se na šoli na vabilo niso odzvali takoj.
In mi smo to vabilo prvo dobili že leta 2023 ali celo 2022. Pač šolsko leto 2023-2022. Šlo je v bistvu takrat za isti dogodek v Celju. Vabilo ponavadi pošljajo vodstvo šole ali pa v svetovalno službo ali pa recimo podravnatelju, podravnateljici, potem pa nam direktno prepošljajo, ker smo pač mi v bistvu potem vsebinsko odgovorni za to. Zdaj v vabilu pa, zdaj ker jim nismo mogoče takoj odgovorili, ker je pač potrebno najprej še učiteljem poslati, da se oni strinjajo in tak dalje, se je zgodila ena bizarna zadeva pri nas, in sicer da sta v svetovalni delavki, ki jim ni takoj poslala recimo odgovora, sta prišla kar dva vojaka v šolo, oblečena v vojaški uniformi. Na njo je imelo zelo tak zastrašujoč učinek to in je dejansko pač bila malo prestrašena, ne, da naenkrat se dva vojaka pojavita v šoli, pa ni točno vedela, kaj se da misli o tem, in potem smo mi v bistvu to ponudbo oziroma vabilo zavrnili.
Sejma oziroma prireditve se je udeležilo približno 3500 dijakov različnih srednjih šol. Na MORS so nam povedali, da so se osredotočali predvsem na vzhodni del države. Jerneja dodaja še, da opaža targetiranje srednjih strokovnih in tehničnih šol.
Targetirajo s temi vabili predvsem te strokovne poklicne šole, no, kjer vejo, da se mladi oziroma da se dijaki ne bodo vpisali na fakulteta in bodo šli takoj po srednji šoli delati in jim dejansko to predstavljajo kot neko karierno možnost. Ali pa vsaj nek socialni korektiv, ne, če ti potem po srednji šoli takoj ne greš v službo, hkrati tudi ne greš na faks, imaš tu vseeno neko varnost zagotovljeno, ne, narekovaj varnost seveda.
Na sejmu smo srečali dijake nekaterih srednjih šol in jih povprašali o udeležbi na sejmu.
Jaz sem iz srednje šole za kemijo, elektrotehnika in računalništvo, smer elektrotehnik. Obiskujem tretji letnik, ja.
Ste danes tukaj v okviru aktivnega državljanstva, verjetno?
Ja.
Okay. Mi lahko malo povete, kako so vam recimo danes ta dogodek predstavili, kam da grete?
Dogodek se kar v redu predstavili, je bilo zanimivo.
Ja, so že povedali, da bomo približno delali tu.
Okay, torej, da bo vojska prisotna, da bo pač neke delavnice in tako naprej. Je tudi brezplačena, ne? Verjetno so
vse prvi. Je brezplačena.
Iz računalniške sma Lava, tretji letnik, Artrija.
Torej, tretji letnik, jeste danes v okviru aktivnega državljanstva tukaj tega
prava. Ja.
Okay. Kaj pa ste si prišli pogledati oziroma kako so vam v šoli predstavili ta izlet?
Ja, niso glih kaj dosti povedali, sam rekli so, da moramo biti le.
Se strinjam s tem, ja.
Se strinješ s tem, ja. A so vam povedali recimo, da bo vojska prisotna, pa da
ja,
bo
ja,
to
ja,
predstavili, kako deluje. Okay. Pa je bil brezplačen izlet, oziroma se verjetno ste peš pršili, ne, še niste
ja.
Okay. Sta prvič recimo v stiku z vojsko, je že prišla tudi kdaj na vašo šolo?
Na šolo mislim, da ne.
Pa prvič takle, da smo pač neka delala zran.
Ste se šla tudi kaj pogledati te hale, ki so razstavljeni tudi v bistvu eksponati, to druge.
Ja.
Kaj je tako kaj navdušilo ali pa prestrašilo ali pa kakorkoli občutki?
Najbolj me je navdušilo to, da sem lahko streljala tam zračno pa tule zersko.
Slovensko vojsko kaj poznaš?
tak nekaj malega, kar sem se danes naučil, pa zdaj pač šoli, kaj ponavljamo.
Kaj pa vas, tako, kaj ti je bilo pa najbolj zanimivo?
Tudi streljanje zuna, ko so stanki pa prikazali postopek vsega. Pa ogled, ko smo ga tam imeli, ko so predstavljali dijaki vse sebe, pa pač, ko se godi, če naprimer se pridružiš slovenski vojski, pa to.
In mislim, imaš tako kakšne sošolce, ki jih zanima dejansko?
Tak, kaj, parik je pač tudi, ki so tu zre mene, pa smo si gledali tam vse okoli tu, pa...
Pa tebe zanima?
Ja, še kar nekaj, ja.
Aha, so vam kje predstavili te štipendije, kako to zgleda?
Ja, ja.
Ampak tako, recimo, pač tebi ne bi bil problem, recimo, da si pol na tej listi, da bi bil poklican?
Ne, jaz nisem za to tak. Jaz nisem za to.
Aktivnosti na sejmu ter interes za sodelovanje s slovensko vojsko komentirata tudi dva dijaka iz Velenja.
Ja, kar fajn, tudi Airsoft sem bil prej v redu, pol smo igrce špilali.
Pa tako zanimivih atrakcije, ko lahko pač spoznaš delo vojaka. Pač.
Ja, pa zelo interaktivno je, da lahko pač sami se vključimo v to.
Pa vas tudi zanima mogoče tako vojska ali odvisno?
Tek.
Zakaj mi to praviš?
Ja, mogoče še na tudi tabor, to pa je glih to, ko vem, da plače ni najboljš. Tudi glede na trenutno politično podnebje, ni po moje najbolj pametno.
Ampak recimo, vi trije bi šli v vojsko ali pa štirje, vas to kaj zanima?
Niti ne.
Pa mogoče na kakun tabor
ja,
pogledat malo.
Tabor, mogoče, ono, prostovoljno vojaško služenje, to pa je, ja.
O odzivu dijakov oziroma njihovem interesu za vojsko smo na sejmu povprašali tudi profesorice in profesorje.
Ja, tole je eden od dogodkov v okviru aktivnega državljanstva, ki mi je najbolj všeč, ker se pač pozanimajo pri starejših. In jaz sem enega ponavljavca v razredu in moj mi je rekel, to je najboljše, kar se ponuja v okviru aktivnega državljanstva, tako da jim je, kar je pač dinamično, raznoliko, jim je všeč. Ni jim treba nekje v razredu sedeti pa poslušati neka predavanja.
Pa je kaj zanimanja med vašimi dijaki v bistvu za recimo služenje ali pa...
Ja, je, je. Imamo že štipendiste iz vojske.
Aha, kako to deluje?
Adam je štipendist, ja, in sicer aviacija jih zanima, predvsem ti, ki so strojni tehniki, sicer pa delajo te tabore in moram reči, da pri nekaterih posameznikih je kar, ja, vsako leto.
Prednost pridobivanja kompetenc, ki jih v sklopu aktivnega državljanstva ponuja tudi obisk sejma, predstavi ena izmed učiteljic na srednji šoli v Zrečah.
Pač gre za to, da se pač učimo, torej da jim dejansko, da dijaki spoznajo, da so aktivni državljani, kaj pomeni aktivni državljan in ena izmed zadev je tudi vojska. Vse smo del NATO in da pač ta pripadnost, to častno delo in se mi zdi, da je prav, da spoznajo, da znajo ceniti.
O izkušnji udeležbe na sejmu smo vprašali tudi učitelja iz ene izmed srednjih šol na Koroškem. Ta je pisno odgovoril, da so bile propagandne metode zelo očitne, saj se je otroke v vojsko poskušalo zvabiti predvsem s predstavitvijo služenja v vojski kot zabavne izkušnje oziroma igre, saj so se lahko preizkusili v tako imenovanih vojaških simulacijah, nekakšnih videoigrah ter streljanju z airsoft in drugimi zračnimi puškami. Ob tem je dodal, da o morebitnih negativnih posledicah in vojnih grozotah ni bilo niti besede. Pri večini dijakov, ki jih je odpeljal na sejem, je opazil popolno apatijo, saj so ti večinoma čakali, da dan mine. Ocenjuje, da med njimi ni takih, ki bi resno razmišljali o vstopu v vojsko, saj cenene fraze o domoljubju in časti vojaške službe v njih niso vzpodbudile navdušenja. Kot edino stvar, ki se je vtisnila na nje, pa je izpostavil finančne vzpodbude in plače, ki jih nudi vojska. Ob tem je dodal, da država na takšen način očitno računa na dijake iz socialno šibkejših okolij. Torej, citiramo,
otroke, katerih življenje so očitno manj vredna za svoje plačance, ki jih lahko država mirne vesti da v službo tujih sil.
Konec citata.
Preden nadaljujemo z vojaškim indoktrinacijskim kompleksom, pa za kratek oddih prisluhnimo pesmi Vojak skupine Otroci socializma.
Je že od nekdaj gojil borbenost. In tudi jaz, 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 hočem biti vojak. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak.
Vedno poslušate Unikompleks o vstopanju vojske v srednješolsko izobraževanje. Resolucija o razvoju slovenske vojske do leta 2040 predvideva zvišanje števila pripadnikov slovenske vojske na 10 tisoč ljudi. Teh je trenutno 7518. Tega cilja se na MORS, kot kaže, lotevajo izredno resno. Dijaki so ena izmed pomembnejših ciljnih skupin, saj mladi fantje in dekleta ravno v času srednje šole dopolnijo 18 let, kar jim omogoča vstop v vojsko. Zakaj so mladi za MORS pomembni in zakaj si jih v vojski želijo, pove Mikel.
Kot je rek, iz mladega raste veliko, tako da tudi za ministrstvo za obrambo se zdi sodelovanje z mladimi zelo pomembno. Zdaj tukaj imamo dva vidika, ne? Prvi je ta zelo splošni, se nam zdi pomembno, da je mlada populacija seznanjena z obrambnim sistemom in kakšne so grožnje, kako se odzivati, to se pravi ta splošna seznanjenost mladih. Potem pa na drugi strani seveda mladi se odločajo tudi za poklice, za karierno pot kjer imamo v Ministrstvu za obrambo oziroma predvsem v slovenski vojski veliko možnosti, tako da seveda tudi nam je ciljna publika, da jim jih seznamimo s temi možnostmi, najprej da okusijo sploh, kako to v živo zgleda, imamo take programe in seveda se nam je kasneje tudi v interesu, da jih čim več se tudi odloči za dejansko zaposlitev, pa za pogodbeno rezervno sestavo, kar je tista aktivna sestava slovenske vojske.
Na vprašanje, ali so dijaki njihova prioritetna ciljna skupina in kaj jim MORS ponuja, Mikel odgovarja.
Srednje šole so pomembne, ker nagovarjamo dijake, v okviru naših programov je za populacijo dijakov imamo vojaške tabore. Eden je MORS in mladi, ki je prav za to starostno skupino, je brezplačen in pa poteka v času šolskih počitnic. Ena varianta je v času zimskih, ta druga pa v času poletnih. Tabori so brezplačni, ni omejitev, tako da imamo zelo veliko udeležbo, sploh zadnji dve let, ko smo umaknili to omejitev v udeležbi. In pa seveda dijakom že ponujamo tudi štipendije. So ene najvišjih v državi in tudi zadnji dve let se nam je ta številka zelo, zelo povečala. So pa dijaki potem zavezani, da bodo sklenili pogodbo za poklicnega vojaka. Oziroma, zdaj je to lahko v stalni sestavi, ne poklicni vojak, ali pa tudi druga možnost je za pogodbeno rezervno sestavo.
Dijaki imajo torej za vključevanje v vojsko veliko možnosti. Med drugim lahko prejemajo štipendijo Slovenske vojske, ki jo letno razpisuje MORS. S prejemanjem štipendije se mladi zavežejo, da bodo po zaključenem izobraževanju za določeno število let delali v Slovenski vojski. Koliko pa imamo pri nas takih? MORS trenutno štipendira 690 mladih, od tega daleč največ dijakov. Štipendijo Slovenske vojske jih namreč prejema 534. Tako število kot znesek štipendij so v zadnjih letih povečevali. Letos je bilo razpisanih 330 štipendij, po podatkih MORS pa nameravajo v prihodnjih letih pri tej številki ostati.
Kar zadeva oddane vloge za štipendije Slovenske vojske, so se te med šolskim letom 2020-21 in šolskim letom 2024-25 početvirile. Leta 2020 je bilo vlog 107, v lanskem šolskem letu pa 453. Večje število vlog za štipendije na MORS pripisujejo večjemu obisku vojaških taborov, večjemu številu razpisnih mest za štipendije in možnosti pridobivanja kadrovske štipendije za pogodbeno rezervno sestavo Slovenske vojske. Prav tako so v zadnjih letih sprejeli spremembo, ki eno leto prejemanja štipendije enači z enim letom, ki ga mora dijak po opravljenem izobraževanju opraviti. Prej je namreč veljalo, da je eno leto prejemanja štipendije Slovenske vojske zahtevalo dve leti dela. Spremembe pri štipendiranju pojasni Mikel.
No, tukaj smo naredili tudi ene spremembe. Včasih je veljalo eno leto štipendije, dve leti potem tvoje obveznosti. Zdaj smo pa v bistvu, eno leto smo pa spremenili ena za ena. S tem, da je pa malo razlika, recimo, pogodbenemu rezervistu, tudi če imaš ti dve let štipendije, moraš v bistvu dve let poj narediti, da imaš tam. Ne bi imel kakšnih sankcij, da rečem, finančnih, ali ker je, če se kaj predčasno zaključ, pa če treba določene stvari povrniti. Ker pogodbe za pogodbenega rezervista so pa petletne. To se pravi, dve let mora zihar oddelati za to, da tist pokrije, zaradi štipendije, ampak kot pogodbeni rezervist je pa dejanska pogodba poj 5 leta.
Slovenska vojska dijakom med drugim ponuja tudi opravljanje prakse na vseh področjih, ki jih pokriva vojska. Prakso pa lahko opravljajo v Slovenski vojski ali v upravnem delu MORS. V letošnjem letu je imela Slovenska vojska 113 praktikantov, od tega 80 dijakov.
Pri naših južnih sosedih so letos uvedli obvezno služenje vojaškega roka. Dijake in dijakinje, ki so se udeležili orožarskega sejma v Celju, smo povprašali po mnenju glede obveznega služenja v vojski.
Fajn je bilo, da je bil vezen, da se malo mladina, malo spozna z orožjem, pa kak državo obrani.
Vaški rok bi mogel biti nujno vezen.
Ja, se vam zdi tudi, da bi želela vidva iti na prostovoljnega tega, ja. Ko se vam ga danes predstavili?
Ja, jaz grem.
Kako pa ste se to odločil? Ne več, kako vej.
Boljše plačam kot kar kot druga, pa veliko novih stvari spoznaš.
Kdaj pa, recimo, misliš, da bi lahko šel?
Takoj po srednji šoli.
Takoj po srednji šoli, torej naslednje leto ali še tri letni program?
Ja, konc naslednjega leta.
Kaj te je pa recimo najbolj privabilo, zakaj se ti zdi to pomembno oziroma?
Ja, imaš dobre veščine preživetja po vojski. Tudi se naučiš s puškami streljati, s pištolami, tudi samo obrambo pa vse.
A tudi razmišljaš, da bi potem nadaljeval kot prostovoljno služenje?
To še ne, sam bom videl, kako me bo življenje prineslo.
Te pa recimo ne skrbi, da bi potem kasneje upoklican, če bi bil...
Ne, to me ne skrbi.
To je 3 mesece za pač vse polnoletne. Tudi za ženske kot za moške.
Zakaj pa?
Zakaj pa za ženske?
Zaradi tega, da se pač človek nauči neke discipline, koje pač večina mladih nima.
Jaz pa mislim, da to ni nujno, če živimo v mirnem času.
Ok, se ne, da si glih uriš, ampak veš, da se naučiš res tisto nekih osnov, ki jih rabiš, ne vem, recimo postlat poslo, kak se orim, pa kak si omaro pospraviti orim, ne,
okay, no,
večina jih to ne dela,
ja,
ne.
Jaz ja. Recimo ne,
ja,
ja, no, ampak to ni tak problem, pač zakaj bi zaradi tega mogel iti v vojsko služiti.
Zaradi tega, da se pač to naučiš, ker samo od sebe se nabiš.
A poslo poslat.
Ja.
Učiteljica na eni izmed mariborskih srednjih strokovnih šol pove, da se o obveznem služenju vojaškega roka pogovarjajo tudi v okviru aktivnega državljanstva. Kakšna so stališča dijakov o tem?
Zelo mešana. Mislim, da oni tudi pač stališča si oblikujejo, glede na to, kaj pač sami, kaj jim algoritem ven vrže na telefonu. Pa tudi mogoče kaj vidijo malo v novicah in tak dalje. Veliko sprašujejo, če bo vojna, to jih zanima, očitno so tudi sami malo prestrašeni. Hkrati se mi zdi, da imajo neko, tak, so na vredu poziciji oziroma imajo neko, kak naj rečem, pozitivno intuicijo iz tega vidika, da nasprotujejo, ne vem, nekim vojaškim posredovanjem v tujini, da bi zdaj naši vojaki odhajali na neke misije v tujino. Ne. So pa recimo, mislim, da so večinoma fantje proti temu. No. Nisem dobila občutka, da bi zdaj bili zelo za to, da bi šli v... Ali pa sami se pošalijo, pa rečejo se, itak noben ne bi zdržal tam. Ne. Malo se pohecajo na svoj račun. Medtem, ko ravno danes mi je pa ena punca rekla, da bi bilo fajn, pač ful se vidi, kak se ta res konzervativna ideologija ponovno vrača, ne, pa ti patriarhalni neki vzorci. Ena punca rekla, da bi bilo fajn, zato ker nimamo več pravih moških in da bi se tam fantje naučili, da postanejo pravi moški. Ne, in je to punca rekla. Ja. Tako da, stališča so v bistvu zelo podobna kot pri odraslih, no. Ako slišiš tudi odrasle ljudi take stvari govoriti, oni so pa tudi na pol odrasli, zdaj pa imajo različna mnenja. Nisem pa dobila občutka, da bi zdaj zelo navijali za to, no.
Čeprav le željo po pridobivanju discipline, bi se nekateri dijaki in dijakinje celo prostovoljno opremili z orožjem in šli v vojsko. To spodbujata in zagotavljata Slovenska vojska in MORS. Ali zaznava militarizacijo v šolskem prostoru, smo vprašali učiteljico Jernejo.
Ja, absolutno. Pač srednje šole oziroma šole na splošno so vse, kar se dogaja zunaj v družbi, se pač dogaja tudi v šoli. Šole je en tak mikroprostor, kjer se vsa ta zaostrovanja družbena, ki smo jim priča zdaj v tem trenutku, se odražajo tudi v šoli. Odražajo se prvič na tej ravni, ki sem jo zdaj omenila. Meni osebno se zdi nesprejemljivo, da vzgojno izobraževalne institucije, ki bi morale vzgajati za mir, za neke demokratične vrednote, to je celo opredeljeno, ne, v učnih načrtih, v ne na nazadnje tudi šolski zakonodaji. Pa tudi, če se ne sklicujemo samo na te pravilnike, na učne načrte, zdi se mi, meni osebno nehigienično to, da vojska na ta način vdira v šolski prostor, no? Ker vemo, kaj se je skozi zgodovino dogajalo, na kak način so mlade fante novačili za vojne, tudi po šolah, tudi po vzgojno izobraževalnih ustanovah, ravno zato, ker so pač vedeli, da so to mlade generacije, ki so na nek način imajo še celo prihodnost pred sabo, pa so jim ponujali kot neko visto kariero. Ne? Zdaj se mi zdi, da je zelo podobno, tako da na ta način tudi vojska se mi zdi, da je tu dala v res višjo predstavo pri predstavljanju torej slovenske vojske kot neke karierne poti. Dijaki recimo tudi vidijo posnetke slovenske vojske na TikToku, jim konstantno meče, ne? Pridruži se nam, postani vojak, skratka poskušajo preko nekih takih metod, preko družabnih omrežij priti do mladine. Ne? Tako da to, militarizacija se torej kaže v tem, da je očitno to postalo sprejemljivo, da se nihče ne sprašuje, kak je sploh to možno, da se dijake vozi na orožarske sejme, kjer oni lahko potem dejansko preizkušajo orožje. Ne? Orožje pa vemo, da je namenjeno ubijanju, ne? Kljub temu, da zdaj pač okrog nas se dogaja ta vojna histerija in vedno je razlog pač obramba. Ne? Zgodovina vemo, da ni to res, da države, ki so se začele množično oboroževati, da ni nikoli to služilo prvotno obrambi. Ne? Tako da se kaže v bistvu na ta način, potem jaz bi rekla tudi mogoče tudi s tem, da nekateri učitelji očitno sploh ne opravljajo več te vzgojne vloge, no. Da se vzgoja umika iz šole, ne. Šole so postale bolj ali manj izobraževalne institucije, kljub temu, da imamo cel kup vzgojnih problemov. Delamo vse, da smo pač neideološki, da ne smemo vplivati da ne smemo s promoviranjem svoje ideologije vplivati zdaj na dijake. Ne? Pač to zdaj govorim o tem, kak malo ti liberalci gledajo na šolo, ne? Neka znanstvena ustanova, promocija znanosti, ne vem kaj se, da se moramo ugibati svojim stališčem, ampak a ni to enako promocija, da se dijake vozi na vojaške sejme, pač, ne? Ampak v drugo smer, tako da jaz bi rekla, da se vidi, da se neka ta vsesplošna vojna histerija, da se tudi odraža pri mladih. Ja.
Indoktrinirali sta se Karin in Vika. Izjave je na terenu pobiral Luka. Lektoriral je Aleš, tehnicirala sta Aljaš in Robi, brala sva Klemen in Katja.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ki sem dal tole ven sebe.
No, vidite, Unikompleksa ni tako težko preboleti.